kabučių.
Oi, čia tų istorijų turbūt labai daug, nes aš tai tikrai esu alytiškė ir kaip mano brolis sako, kad mes esam trečios eilės alytiškiai, nes ir mūsų močiutė ir tėvelis tam žinatelsiai ir mes nuo gimimo ir turbūt jau ir neišvyksim niekur iš Alytaus. Tai maždaug turbūt, aš nežinau, va šitą pusę visą tų paveikslų, taip kaip ir prisiminimai iš vaikystės labai visi tokie malonūs ir geri. Ir pradedant Adolfo Ramanausko gimnaziją, būtent mūsų mokykla bendra. Ir norėjom atpažinti mokytojus, bet pasirodo, nustebau, galvoju, negi jie tai pasikeitė, bet pasirodo, taip mokytoja yra iš Žaliosios gimnazijos, o ne Adolfo Ramanausko, tai mums gal jie dar ir nepažįstami tie veidai. O šiaip tai tikrai ir jaunimo parkas, ir dainų slėnis, ir visos tos vietos labai malonūs visi prisiminimai.
Kadangi aš į Lietuvą atvažiavau 1980 metais, tai aš pirmiausiai ir puoliau prie to stendo, kuriame būtent tas dešimtmetis. Ir pirmiausiai žvilgsnis užkliuvo už jaunimo parko, kurį labai gerai atsimenu, kada tik atvažiavus su mažais vaikais savo keliaudavau iš Putinų mikrorajono į Dainavos mikrorajoną pas savo ošvius. Tai va tas su tuo velnio ratu, kaip sakydavome, iš karto pirmas. O iš tikrųjų ankstesnius, jeigu pasižiūrėti, be abejo, istorija visada brangi ir labai labai įdomi, tai kadangi pradžia Alytuje gyvenimo susieta buvo su mokykla, tai bandžiau seminarijos mokytojų būryje atrasti ką nors, aišku, žmonių, kuriuos irgi beveik tik iš nuotraukų galiu pažinti, tačiau vieną mokytoją, kuri apie 90 metų turėtų būti ir kuri dar gyva, su kolegė bandėme atspėti, ar jie, ar ne nuotraukai, tiesiog ieškome ir tų žmonių, kurie tuo metu buvo jauni, na ir dar dabar gyvi, ir bendrai tos istorijos kažkokių paslėptų perliukų.
Kiekvienas žmogus turi savo istorijos dalį, kiekvienas žmogus turi savo prisiminimus. O su istoriku Vilmantu Dunderiu kalbame apie miesto veidą. Kaip keitėsi Alytus? Klausiu ne tik kaip istoriko, bet ir kaip žmogus, kuris toje istorijoje taip pat ir gyveno.
Taip, juk ir žmogus 100 metų nugyvenęs, jis tikrai labai daug pasikeičia. Šiuo atveju ir mes turim 100 metų miesto istorijos laikotarpį, kurį mes galim prilyginti šiandieną gyvenančių alytiškių atminties ribose. Nes mes mieste turime dar ir 100-mečių gyventojų, kurie tikrai dar 1917 metus, na, sąlyginai, sakykime, gali prisiminti. Taip kad visa tai yra dar tos ribose, kuriuos mes prisimenam. Bet iš tiesų miestas keitėsi, žinoma, 100 metų, bet kam, yra labai ilgas laikotarpis. Miestas keitėsi daug kuo. Keitėsi ir tautinės sudėtis. Per 100 metų tikrai vyko daug pokyčių. Keitėsi ir, sakykime, ir administracinės priklausomybės, kadangi miestas ir per tą laiką pabuvo okupuotas ir vokiečių, ir bolševikų, pabuvojo Pirmos Respublikos sudėtyje, dabar antroje esame Lietuvos Respublikoje. Keitėsi ir urbanistinis požiūris, keitėsi demografinė situacija. Jeigu lyginsim Alytų, kuris buvo štai tada ten, mūsų parodos pradžia 1917 metai, tai yra tik keli tūkstančiai gyventojų, tai ką mes paimkime, tai viena tik Seinuonaitija šiandieną galbūt atitinka. Na, taip kad iš tiesų pokyčių labai daug. Pažiūrėkim, kokį miestą matom šiandieną, šią į gatves ir kai mes džiaugiamės žalių gražių miestų, gatvėmis, dviračių takais ir atsiverskim, tarkim, prieš 100 metų lietuvišką spaudą, ką mes skaitome apie Alytų. Atvažiavę Alytų, mes šią į miesto gatves paskęsime dulkėse. Jeigu saulė tą dieną, mūsų kojos iki kulkšnelių grims į smėlį, bet nedaug dieve, pradės lyti, mes iki kelių braidysime purve. Tai net ir, sakykime, ir tokios vaizdžiai pastebimos peripetijos mieste ir pokyčiai.
Tarpukario Alytaus fragmentai.
Atsidūriau Alytuje. Nuo stoties smėliuotas kelias veda miestan. Alytaus vardu vadinasi du miestų. Vienas Suvalkijos pusėje laikomas svarbesniuoju miestu ir didesnio judėjimo centras. Antrasis Gelytus už Nemuno Vilniaus pusėje. Pats miestas ypačiai suvalkinis. Netvarkiai susistatęs, pilnas giliausio smėlio. Jau Alytuje norėdamas kur nors pasiskubinti, nepasiskubinsi, nes kojos iki kaulelių lenda smėlin ir rodos jas atgal kas traukia. O vasaros vėjuotomis dienomis nuo dulkių tai nors stiklinę puodinę ant galvos užsimauk. Žiemą pirkioje gyvuliai ir vištos kartu laikomi, tik apie stalą apsitveria, kad avys duonos išėjus kur nesuėstų. Su žvake reikia ieškoti tokio, pas kurį pirkioje grindys būtų. Tik vos vienoje pirkioje mačiau ir tai vos kojos neišsisukau, taip duobėtos. Čia tinkamai gyvena, tik ant pirštų gali suskaičiuoti. Dvarų žinoma aš neskaitau. Bet užtat nuėjus pro bažnyčią į Alytaus šilelį, tai gera. Rimties metais čia privažiuoja ponų vasarą linksmai praleisti iš Vilniaus ir Kauno bei kitų vietų. Čia karinė muzika groja, žmonės po Nemuno luoteliais važinėjasi. Jeigu žinių lietuvių dainos tik gausdavo po padangės. Taip 1918 metais laikraštyje Tėvynės sargas aprašomas Alytaus miesto vaizdas.
Man tai tik tarybiniai laikai atsimena, atmintį išlikę, kažkaip statybos, purvas, draudimai, kad nežaistum statybose, žiguliai, volgos, paskyrimai, deficitas, nebuvo klausimų pirkti ar nepirkti, tiesiog džiaugiasi, kad apskritai kažką leidžia pirkti, nežinau, jaunystė, mokykla, kaklarai šį pionieriškį. Tai vasaros pas močiutę. Dabar nežinau, kur vaikai leidžia vasaras. Pasivažinėjimas su vyrišku dviračiu, prakišta koja, grybavimas, vogavimas. Uodų tiek atrodo nebuvo kiek dabar.
27 laisvos Lietuvos metai. Sovietinis laikotarpis irgi labai didelį įspūdą paliko žmonių širdyse ir galvose. Tas laikotarpis be bijonės, tai yra istorijos skausmas ir neviltis. Bet jeigu kalbėtumėm apie miestą ir jo veidą, vidutinės kartos žmonės vis dėlto sako, mūsų miestas arba Alytus neturi veido. Ir jeigu kiti turi tai, ką išlaikė, išliko, tai Alytuje turbūt labai daug pasigirti tokiais istoriniais ar istoriją menančiais pastatais negalime.
Na taip, iš tiesų.
Ar tai yra vienas iš tų miestų, kuris galbūt tam tikrą prasme ir nukentėjo Lietuvoje labiausiai?
Na, mūsų miestas visą laiką kentėdavo. Na, tokia likimo matydavo, na, tiesiog paimkim ir tą patį miestą egzistavusį dar savarankiško miesto laikotarpį, kad miestas turėjo savivaldą 16-17 amžiui. Nuo 17 amžiaus pradžios iki 20 amžiaus pradžios miestas per 300 metų patyrė maždaug 17 milžiniškų gaisrų, kurių metu sudegdavo beveik viskas. Na, aš žinoma, nešneku ten apie 18 amžiaus reformas, kuomet bandoma miestą buvo perstatyti, kada išgriautas buvo beveik visas pirmas Alytus ir aišku, nieko nebeliko. Bet vėl, 20 amžiaus įvairūs kataklizmai taip pat daug ką pakeitė. Taip, galbūt miestas pradės formuotis ir augti tarpukario Lietuvoje kaip apskrities centras, taip, jis įgijo tam tikrą veidą, formavosi nauji rajonai. Tai ką mes šiandien vadiname senamiščiu, visa štai teritorija nuo Rotušės aikštės link Ulonų kareivinių, tai buvo tuo metu vadinamas naujamiestis, šiandien aišku vadinam senamiščiu. Taip, čia būtent formavosi tas miesto veidas, formavosi ir gyvenamieji kvartalai. Net ir šiandieną vaikštant po tuos kvartalus mes galim rasti puikių nuostabių, netgi Art Deco stiliaus pastatų, tai būtent tie pastatai mena tarpukarį. O kažkokių taip iškilesnių pastatų galbūt ir trūksta, nes vėl savo dalį čia nešė ir antrasis pasaulinis karas, nušlavęs beveik visą miesto centrą, žinoma, daug čia prasidėjo ir sovietiniai miesto plėtros planai, kurių pasakoja, tikrai buvo daug greunama ir nesiterinama prie buvusių gatvių tinklo, prie buvusių statinių, bet buvo bandoma statyti kažką tai naujo. Taip, na, įvyko, ką mes dabar padarysim, įvyko to, kas įvyko, bet miesto veda vis tik kuria žmonės, kurie gyvena. Mes, aišku, dažnai gal skundžiamės tuo, kad kažko trūksta, kažko nėra, bet mes prie to pripratę, mes tai matom kiekvieną dieną. Bet mes pažiūrėkime mūsų miestą svečiukimis, o kada tenka svečius vedžioti po miestą ir su jais bendrauti. Aš labai dažnai girdžiu vien tik teigiamus atsiliepimus, žmonių nusistebėjimų, žmonių žavesį. Daug ką stebina mūsų miestą esantį fontanų gausą, žalieji plotai. Teko kartą vienai panevėžiečių grupiai įrodinėti, kad miesto parkas tai ne miesto pakraštys, nes jie niekaip negalėjo suvokti, kaip miesto centre gali būti miškas. Vos ne vos pavyko įrodyti, kad čia yra parkas, bet jie vis tik klausė, o tai kaip jūsų miesto savivaldybės įsikūrė pamiškėjai miesto pakraštyje. Teko pasitelkti Google žemėlapis tam, kad įrodyti, kad tai yra miesto centras. Tai va, paprasčiausia tokie dalykai. Lygiai taip pat tas pats mūsų parkas. Mums jis atrodo, na, galbūt kartais kažko trūksta. Atvažiavę iš kitų miestų, jie negali suvokti, kad keletas darbuotojų dirbančių ten parkų direkcijoje sugeba sutvarkyti tiesiog idealią tvarką įvesti. Taip kad kartais galbūt nebūkime pesimistai, daugiau žiūrėkime tai, ką turim optimistiškai. Nes mes turim kuo didžiuotis, turim ką parodyti ir turim ką mylėti mūsų mieste.
Nu, man artimiausias dešimtmetis tai 70-ieji metai ir 80-ieji metai. Gal iš vaikystės tie 70-ieji buvo tokie ryškiausi. Nes tas Alytus atrodė kaip vaikui visą laiką daug didesnis, daug platesnis, jame visko daug. Ir jeigu reikėdavo nueiti, pavyzdžiui, iki centro, tai jau buvo didelė kelionė. Jeigu reikėdavo prie Nemuno, į miesto pležą, nu, irgi mums buvo toli. Mes eidavom prie į Vokiečių vadinamą pležą, prie Pilmo maudytis. Ten ryškiausi man buvo tie atsiminimai.
Dar yra tokių vietų, pastatų, kurie pakeitė savo veidą ir gal net šiek tiek gaila.
Man gaila miesto sodo, kad jisai labai ryškiai pakeitė savo veidą, nes jisai buvo visai kitokis, buvo daug daugiau augalų, želdinių, gyvatvorių. Įvairovė daug didesnė buvo. Labai gaila, kad jisai dabar nesaugomas, negerbiamas, mindžiojamas beje ir taip toliau. Labai gaila, kad pastatė rotušę vidurį aikštės. Labai puikiai atsimenu tą vadinamą komjaunimo aikštę, kuri buvo trikampė, kaip ir visuose normaliuose miestuose, trikampė aikštė, centrinė, kurioje galėtų ir dabar vykti šventės. Deja, mūsų šventės dabar vyksta tokios sugrūstoj aikštės daly. Labai aišku gaila pastatų, kurie buvo ir vėliau sugriauti. Ir buvęs Alytaus apskrities pastatas buvo sugriautas 60 kažkuriais metais, 60 gal ketvirtais, apgriautas. Tai irgi buvo puikus statinys, tarpukarį Stasio Tiškūno projektas, nu, dabar tokia tarybinės jau stiliaus pastatas. Bet labai gaila, ir apskritai man labiausiai tai gaila, kad mes nesaugojom architektūros. Ką sugriovė per karą, tai sugriovė, bet daug buvo sugriauta tarybiniais metais, dėja ir dabar ne visi pastatai yra saugomi. Vienas kitas savininkas daro rekonstrukciją ir atsižvelgia į pastato stilių ir išlaiko bent fasadą, bet yra daug, kurie nugriauna arba tiesiog pakeičia visiškai pastatą. Tai vat man pavydasime tuos miestus, kurie kaip Kėdainiai ar kiti mažesni miesteliai, kurie irgi neturi didelio senamiesčio, bet kiekvieną namą saugo. O mes dėjome.
Aš esu girdėjus, kad Alytus neturi centro ir neturi savo veido. Gal dėl to, kad iš tikrųjų tų sugriautų senųjų pastatų, na, kad tiesiog jų nėra. Ar galima tą veidą atkurti, kai jis jau kažkur nuėjęs į praeitį?
Na, aišku, tas veidas jisai be abejo keičiasi, jisai toks pas niekada nebus ir mes jo neatkursim, kad ir kaip norėtume, jisai keičiasi. Bet manau, tiesiog reikia visą tai, ką mes dabar projektuojam ir kuriam, atsižvelgti į istoriją, būtinai atsižvelgti. Tai tada tas veidas bus kitoks, bet jisai visą laiką primins istoriją. Deja, dabar šito trūksta.
O kas Vilmantui Dunderiui istorikui yra istorija?
Na, viskas, kas įvyko prieš vieną minutę, jau yra istorija, ar kitai galima šnekėti.
Mūsų pokalbis taip pat, šiandien sutiktų žmonių irgi klausiau, kokie jūsų prisiminimai, kokius jūsų istorijos, nes visai nebejoju, kad kiekvienas, jeigu paklausumėm ne apie šiandieną ir vakardieną, bet, na, galbūt šiek tiek ankstėlesnius laikus, visada turi istoriją, kurią su malonumu dalinasi. Na, visada yra istorijų, kurios turbūt niekur neužrašytos, kurios gyvena tik tų žmonių atmintyje, širdyse, arba jeigu jie jas papasakoja. Vilmantas Dunderis, kokius prisiminimus savyje nešiojasi?
O man iš vaikystės išlikusi nostalgija, kad aš rytais girdėdavau dundančių traukinių garsą, kadangi nors mano namas, kuriame gyvenau, gerokai nutolęs nuo geležinkelio, bet tų metų nebuvo taip išplėstas ir Dainavos mikrorajonas ir centras. Ir praktiškai atkarpa nuo geležinkelio linijos, kuri yra maždaug ties dabartinė Jotvingio parduotuvė, iki mano namų buvo gan atvira ir garsas nuo tenas visą laiką atsklisdavo iki mano lango. Ir todėl, kada traukinys ypatingai rytais važiuodavo ar kada jis dundėdavo, aš kuo puikiausiai visą tai išgirsdavau ir prabusdavau rytais.
Pasakojo ir istorijos vingiais mus vedė istorikas ir gidas Vilmantas Dunderis. Užsukite į parodą jūs, nes rudenį tai galės padaryti moksleiviai savo mokyklose. Ir kaip sako Vilmantas, tai puikiai istorijos pamoka.
Taip, ir tai yra pati lengviausia, kadangi keliaujant per nuotraukas, per nuotraukų stendus, pavyksta atpažinti tą miestą, koks jis yra šiandieną. Galima palyginti su tuo, koks jis jau buvo vakar, užvakar, prieš 10, 20 ar 100 metų. Ir tokiu būdu sužinoti, kas tame mieste buvo gražaus, gero ir mielo.
Gal bus labai keista, bet aš prisimenu ir kas labiausiai įstrigo, tai technologijos. Tai būtent technologijos. Nuo pirmo telefono mano vaikystėje, kuris buvo tokia rankinėlė sukamas, iki dabartinių man net proto nesuvokiamų dalykų, tai buvo vienas didžiausių turbūt virsmų ir matau, kad daug žmonių dar prie to net nėra prisiderinę ir man tai daro didžiausią įspūdį. Žmonės ateina, išeina su savo džiaugsmais, skausmais, juos prisimeni arba neprisimeni, o šitas dalykas, nežinau, jis tampa dabar tiesiog kasdienybė mūsų, kurios mes dar kartais sunkiai, kurią sunkiai įvaldom.
Tiek šiandien. Laidą parengė Vida Ramanauskaitė.
Tarp kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti, tikrai buvo konsultacijų bankė įrašas apie tas kabutės.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.